Un tad palika tiesības pret bijušiem akcionāriem, palika divas kreditlietas no ar NV saistītiem aizņēmējiem un daži nekustam īpašumi, kas vēl netika pārdoti. Un viens no risinājumiem, ko mēs tagad arī plānojam iztenot, ir jaunas meitas dibināšana privatizētas aģentūrai, kas varētu pārņemt šos aktīvus un turpināt pie viņiem strādāt, ar domu, lai revertē netraucētu likvidēties. Šobrīd tas termiņš, protams, bija līdz šī gada beigam pabeigt likvidāciju. Ņemot vērā tās tiesības, kas ir pret revertu, izskatās, ka tas būtu ļoti maz ticams, ka mēs pabeigsim visu to likvidāciju, bet darbība visa būs jau pabeigta, tad viņam paliks pāri tikai dažas tiesības pret revertu, ko likvidātoram vajag vēl iztiesāt.